Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բերևյանն է, բարի երեկո։ Տեղի ունեցավ Հանրապետական կուսակցության հերթական 12-րդ համագումարը։ Սերժ Սարգսյանը կշարունակի գլխավորել կուսակցությունը։
Եթե կուսակցությունների ներսում ցանկացած ներքին ընդդիմություն խեղդվում է, իշխանության ղեկին կանգնելով էլ նման կուսակցությունը խեղդելու է ցանկացած ընդդիմություն։ Սա չէ Հանրապետական կուսակցության ճանապարհը։
Ռուսաստանում երկաթուղային աղետ է տեղի ունեցել Նևսկի ճեպընթացի ուղևորների ցանկում հայկական անուններ կան։
Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը աշխատանքներ է տանում պարզելու համար ծովազների թվում կան արդյոք հայաստանի քաղաքացիներ եւ հայեր։
Երբ հայ-թուրքական սահմանը բացվի, դա կնպաստի ՆԱՏՕ-Հայաստան երկխոսության խորացմանը, հայտարարել է Լեհաստանի Հանրապետության ազգային պաշտպանության նախարարը։ Կներկայացնենք տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը, որն այս անգամ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացին կվերաբերի։ Աննա Իսրայելյանի հյուրերն այսօր Հանրապետականի եւ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն են։ Կխոսենք նաեւ այլ թեմաների մասին, նորվա մամուլի հրապարակումները կներկայացնենք, բայց նախ այս ժամի վերջին լուրերին ծանոթացնեմ։ Հանրապետական կուսակցության համագումարում անդրադառնալով հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացին Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը չի նշանակում հայոց ցեղասպանության ուրացում կամ մոռացության մատնում, ընդհակառակը պնդել է Սարգսյանը։ Թուրքական հասարակության հետ շփվելով հնարավոր կլինի արագացնել ճանաչման գործընթացը Թուրքիայի ներսում եւ ողջ աշխարում։ Համագումարի մյուս մանրամասներին րոպեներ անց կծանոթացնենք։ Ռուսաստանում Տվերի եւ Նովգորոդի մարզերի սահմանագծին երեկոյան երկաթուղային աղետ է տեղի ունեցել։ Մոսկվայից Սանկտ Պետերբուրգ ուղևորվող գնացքի մի քանի վագոնները դուրս են եկել գծերից։ Ռուսաստանի Դաշնության Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդման համաձայն 26 հոգի է զոհվել, ոչ պաշտոնական տվյալներով զոհերի թիվն ավելի մեծ է։ Հաղորդվում է նաև անհետ գորացների մասին։ Փաստի առիթով քրեական գործը հարուցվել Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածների՝ ահաբեկչության եւ պայթուցիկ նյութերի անօրինական պահման հատկանիշներով։ Թեմայի մանրամասները լսեք մեր թողարկման ընթացքում։ 3 ժամը 18-ի սահմաններում Հայաստանի Արդարադատության նախարարության Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից փախուստի են դիմել սպանության համար ազատազրկման դատապարտված Սողոմոն Քոչարյանը եւ Մհեր Ենոքյանը։ Հարուցվել է քրեական գործ, ձեռնարկվում են համապատասխան միջոցներ, դատապարտյալների հայտնաբերման ուղղությամբ տեղեկացնում են Արդարադատության նախարարությունից։ Միջազգային հանրությունը պատրաստ է Իրանի դեմ կիրառել նոր պատժամիջոցներ, եթե վերջին նշանակի արհամարհ առել միջուկային ծրագրի վերաբերյալ արևմուտքի պահանջների կատարումը։ Այսպիսի հայտարարություն է այսօր արել Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Դեյվիդ Միլիբենդը։ Հիշեցնենք, ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը վերջին 3 տարվա ընթացքում առաջին անգամ երեք ընդունեց Իրանին քննադատող բանաձև, պահանջելով փակել ուրանի հարստացման նոր գործարանը։ Պաշտոնական Իրանը հայտարարեց, որ գործակալության այդ բանաձևը կխոչընդոտի Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ընթացող բանակցություններին։ Վերջին շրջանում կտրուկ արջել է H1N1 վիրուսի զոհերի թիվն ամբողջ աշխարհում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով։ Անցած շաբաթ խոզի գրիպի պատճառով մահվան ավելի քան 1000 դեպք է գրանցվել։ Ապրիլից մինչև այժմ արձանագրվել է մահվան 7800 դեպք, որոնց ճնշող մեծամասնությունը հարավային և հյուսիսային Ամերիկայում։ Ուժգին երկրաշարժը տեղի ունեցել Ինդոնեզիայում Միացյալ Նահանգների սեյսմիկ ծառայության տվյալներով, էպիկենտրոնում հարվածի ուժգնությունը 6.2 տասնորդական մագնիտուտ է կազմել։ Զոհերի և ավերածությունների մասին դեռևս հաղորդումներ չկան։ Աֆղանստանում Բերթից հաջողվել է փախչել 10 դատապարտյալների, հաղորդվում է, որ նրանք փախել են ժամանակի ընթացքում փորած գախտնի մուտքով, փախուստի դիմացների մեջ կան նաև Թալիբան շարժման զինյալներ։ Մոսկվայում իրավապաշտպաններն ու ընդդիմության ակտիվիստներն այսօր բողոքի ակցիա են անցկացրել ընդդեմ երկրում ոստիկանության ամենաթողության։ Ակցիայի մասնակիցները պահանջել են ռադիկալ փոփոխությունների ենթարկել երկրի ներքին գործերի նախարարության համակարգը։ Վաղ առավոտյան Շանհայի միջազգային օդանավակայանում վթարի է ենթարկվել Զիմբաբվեի Հանրապետությանը պատկանող Բեռնատար օդանավը, հաղորդում է չինական Սինխուա լրատվական գործակալությունը։ Նախնական տվյալներով օդանավում մասնակազմի 7 անդամներն են եղել, 4-ը վնասվածքներ են ստացել, մյուս 3-ի ճակատագիրն անհայտ է։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում տեղի է ունեցել Իշխող Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության 12-րդ համագումարը, այն հերթականն էր։ Հայաստանի այժմյան նախագահը անցած համագումարում նախագահական ընտրություններից առաջ ստանձնեց հանրապետականի ղեկավարությունը։ Այսօր հանրապետականներ են երկրի նախագահը, ազգային ժողովի նախագահը, վարչապետը, փաստորեն հանրապետության 3 գլխավոր պաշտոններ զբաղեցնողները, կառավարության 7 անդամ նախարարները, ու քանի որ վերջին շրջանում բարձրաստիճան նոր պաշտոնյաներ հանրապետականին անդամագրվելու ցանկություն հայտնեցին, կուսակցությունն անհրաժեշտաբար նաև գործադիր մարմնի կազմն է այսօր մեծացրել ընտրությամբ։ Էլի հանրապետականների ընտրությամբ Սերժ Սարգսյանը մնացել է կուսակցության ղեկավար։ Եղել են ելույթներ, ծափեր, նաև աղոթք։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի ռեպորտաժը հանրապետականների այսօրվա համագումարից։
Ընտրական համակարգի, քաղաքական կուսակցությունների, քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների ոչ լիարժեք կայացվածությունն է, որ հնարավորություն է տալիս գլուխ բարձրացնել չարությանն ու անհանդուրժողականությանը, հանգեցնում հասարակական քաղաքական ճգնաժամերի։ Անդրադառնալով նախագահական ընտրություններին հաջորդած իրադարձություններին, նշեց հանրապետության, ինչպես նաև Հայաստանի հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր ելույթում։ Հաստատված օրակարգով ողջույնի խոսքերից, հաշվետու ելույթներից, կուսակցության կանոնադրությունում նախապես որոշված փոփոխությունները հաստատելուց հետո համագումարի պատվիրակները պետք է անցնեին կուսակցության նախագահի թեկնածուի և գործադիր կոմիտեի անդամների առաջադրման, որին պետք է հաջորդեր փակ գաղտնի քվեարկությունը։ Սակայն կուսակցության մի շարք անդամներ մինչև թեկնածուների առաջադրումն արդեն քվեարկում էին մարզահամերգային համալիրի միջանցքում։ Քվեարկողներն էլ համոզված պնդում էին, որ թեկնածուներն արդեն առաջադրվել են։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Այսինքն ընտրեցիք կուսակցության
նախագահին, այո։
Եվ միայն նախագահին, թե գործադիրին։
Չէ, գործադիրին էլ ընտրեցի։
Արդեն առաջադրումը եղել է։
Այո։
Երբ։
Նոր։
Քիչ առաջ եկա։
Ահա։
Հանրապետական կուսակցության անդամի հետ այս զրույցը ժամը 15-ին էր, թեկնածուներն առաջադրվեցին ուղիղ 15:40-ին։ Իսկ մինչ այդ պատվիրակների զգալի մասը միջանցքում էր և բարձրախոսով նրանց անընդհատ հրավիրում էին դահլիճ։ Կուսակցության պատասխանատուներն ու համագումարի կազմակերպիչները խուճապի էին մատնվել։ Ընտրական խախտումը գրանցած լրագրողների հարցերին էլ որևէ հստակ պատասխան տվող չէր գտնվում։ Կուսակցության մամուլի քարտուղար ազգային ժողովի պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովը ասում էր՝ դիմեք կազմակերպչին։ Կազմակերպիչը հայտարարում էր, թե լիազորված չէ պատասխանել մեր հարցերին։ Ի վերջո, երբ թեկնածուների առաջադրումից հետո սկսվեց օրինական քվեարկությունը, Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանելով մեր հարցին, թե ինչ են անել ու ժամանակից շուտ քվեատուփերում հայտնված ծրարների հետ, պատասխանեց, թե դրանք անվավեր են ճանաչվելու։ Հանրապետականի 12-րդ հերթական համագումարում կուսակցության նախագահն ու կառույցների ղեկավարները հաշվետու ելույթներով ներկայացնում էին անցած 2 տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր ելույթում անդրադարձավ ներքաղաքական, ներքաղաքական և արտաքին քաղաքականության ու իհարկե տնտեսական խնդիրներին։ Հանրապետականը առաջնորդի կուսակցություն չէ, ասաց նա։
Հանրապետական կուսակցությունը քաղաքական առաջնորդից պետք է վերածվի հասարակական քաղաքական առաջնորդի։ Ամենաօրինակելին հենց առաջնորդով ուժը պետք է լինի, որ երկիրը տանի առաջ ու վերև։
Հանրապետական կուսակցությունը պետք է դառնա այն Հայաստանի մոդելը, որն ուզում ենք կառուցել։ Հանրապետականը իմաստուն պետք է լինի։
Մենք պետք է կարողանանք լսել միմյանց և ուրիշներին։ Մյուսները կարող են լինել խելոք։ Իշխանության ղեկին կանգնածը պիտի նաև իմաստուն լինի, ճկուն լինելու համար։
Հանրապետականը պետք է շարունակի կատարելագործվել ավելի ճկուն կուսակցություն դառնալու ճանապարհին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն, ընդգծելով երկխոսության անհրաժեշտությունը, հայտարարեց. «Պետք չէ թերագնահատել սուր բանավեճը, անհրաժեշտ է երկխոսություն սկսել»։
Երկրում քաղաքական երկխոսության մշակույթն արմատավորելու գործում ամենամեծ պատասխանատվությունն ու հնարավորությունը առաջնորդ կուսակցությանն է։ Եկեք պատվով ստանձնենք այն, եկեք արդիական իշխող կուսակցության օրինակելի մոդելի հիմքը դնենք, որ հիմնօրինակ դառնա նաև ապագայի համար։
Եկել է քաղաքական մշակույթի ամրապնդումը խթանելու ժամանակը, ասաց հանրապետության նախագահը ու շարունակեց.
Եթե կուսակցությունների ներսում ցանկացած ներքին ընդդիմություն խեղդվում է, ինչի օրինակներ մեր քաղաքական դաշտում տեսել ենք, ուրեմն իշխանության ղեկին կանգնելով էլ նման կուսակցությունը խեղդելու է ցանկացած ընդդիմություն։ Սա չէ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ճանապարհը։
Կուսակցության համագումարում, սակայն, անդիմադիր տեսակետներ կարծես չհնչեցին։ Առաջարկվող փոփոխությունների օգտին, ինչպես տարիներ առաջ համամիութենական համագումարներում միաձայն քվեարկեցին։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը ներկայացրեց կուսակցության նախագահի մեկ թեկնածուին։
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր Մալբինը իր հերթական լիստում որոշել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախագահի թեկնածու առաջադրել Սերժ Ազատի Սարգսյանին։
Այլ առաջարկություններ չեղան։ Ներկայացվեց նաև կուսակցության գործադիր Մալբինի 14 անդամների թեկնածությունները։ Այլ առաջարկություններ նույնպես չկային։ Քվեարկության արդյունքներով կուսակցության նախագահ ընտրվեց Սերժ Սարգսյանը, գործադիր կոմիտեի երկու նոր անդամներ դարձան վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը և քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը։ Հանրապետական կուսակցության համագումարին հրավիրված էին կոալիցիոն երկու կուսակցությունները, կոալիցիոն նախկին գործընկեր Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը, հրավիրված չէր ժառանգությունը։ Արտախորհրդարանական ուժերից էլ հրավիրված էին ԱԺՄ-ն, ՍԻՄ-ը, ազգային միաբանությունը։ Ողջունի խոսքի իրավունք էր տրվել Բարգավաճ Հայաստան, օրինաց երկիր, ազգային միաբանություն, Ռուսաստանի Եդինիա Ռոսիա կուսակցությունների ներկայացուցիչներին։ Օրինաց երկիր կուսակցության առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանի խոսքով, իրենց գոյության 12 տարիների ընթացքում հանրապետականների հետ առողջ կառուցողական համագործակցություն է ծավալվել։
Այս իմաստով օրինաց երկիր կուսակցության եւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համագործակցությունը չափազանց խորն է եղել եւ այն ժամանակ, երբ մեր կուսակցությունը գտնվում էր իշխանության մեջ եւ այն տարիներին, երբ օրինաց երկիրը գտնվում էր ընդդիմության մեջ։
Ապա խոստացավ Արթուր Բաղդասարյանը հավատարի մնալ կոալիցիոն կուսակցությունների միջև ստորագրված փաստաթղթին։ Ազգային միաբանություն կուսակցության առաջնորդ Արտաշես Կեղամյանը կարծես հակադերձելով Արթուր Բաղդասարյանին հայտարարեց, որ իր ղեկավարած կուսակցությունը գոյության 12 տարիների ընթացքում ոչ հանրապետականի և ոչ էլ որևէ այլ կուսակցության հետ փաստաթուղթ չի ստորագրել։
Մենք ստորագրել ենք հիմնական փաստաթուղթը հավատարիմ լինել Հայաստանի Հանրապետությանը, հավատարիմ լինել Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին այնքան ժամանակ, որքան ժամանակ նրանք կանգնած են հայոց պետականության թիկունքին։
Բայց Գեղամյանը Գեղամյան չէ լինի, եթե մի դառը բան չասեր, այսպես ինքնաբնորոշելով խոստովանեց ազգային միաբանության ղեկավարն ու ասաց, թե շատ կցանկանար դահլիճում տեսնել Հայաստանի Հանրապետության առաջին և երկրորդ նախագահներին, որպեսզի աշխարհի առջև Հայաստանը որպես մեկ միասնական ուժ հանդես զգար։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվա Սանկտ-Պետերբուրգ մարտհատար գրած գնաց քաղաքետի է ենթարկվել 3:30-ան Ռուսաստանի ժամանակով 22:30-ի սահմաններում, հաղորդում են ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունից։ Արտակարգ իրավիճակների վարչության տվյալներով լսվել է պայթյուն, որից հետո գնացքի մի քանի վագոնները դուրս են եկել գծերից։ Գնացքում 661 ուղևորներ եւ անձնակազմի 21 անդամներ են եղել։ Զոհվածների եւ վիրավորների թվի մասին տեղեկությունները անընդհատ փոփոխվում են, բայց տոմսեր գնացների Շարքում հայկական անուններ կան։ Այս պահին հայտնի վերջին նորությունները Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը աշխատանքներ է տանում պարզելու համար, թե Նևսկի ճգնդացի վթարի արդյունքում տուժածների կամ զոհվածների թվում կան արդյոք հայաստանի քաղաքացիներ եւ հայեր։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի դեսպանության մամլոքարտուղար Գևորգ Մինասյանը։ Գնացքի ուղևորների ցուցակի համաձայն 682 մարդկանց թվում կան նաեւ հայկական ազգանուններով քաղաքացիներ Դերցակյան, Բաբայան, Մյասնիկով։ Դուժել են արդյոք նրանք վթարի արդյունքում դեռևս հայտնի չէ։ Հայտնի է, որ Դերցակյանը առաջին վագոնում էր, իսկ առաջին 3 վագոններն են դուժել, Մյասնիկովը 5-րդ վագոնում էր, իսկ Բաբայանը 11-րդ։ Բոլոր 3 ազգանունները չկան հիվանդանոց տեղափոխվածների նախնական ցուցակում, թեև այս ցուցակում կա նշված, որ հիվանդանոց տեղափոխվածներից մեկի ով լինելը պարզ չէ։ Իսկ զովածների ցուցակները առայժմ չկան եւ զովածների մասին տեղեկություն ստանալն այս պահին հնարավոր չէ։ Մոսկվայից Սանկտ-Պետերբուրգ մեկնող գնացքում եղել են բավականին թվով արտասահմանցիներ։ Ավելեն, որ այս գնացքով են նաեւ սովորաբար ճամփորդում ռուսաստանցի պաշտոնյաները եւ արդեն հայտնի մի քանի զոհված պաշտոնյայի մասին։ Համարակալումը գնացքում վերջից էր եւ ամենից շատ պայթյունի արդյունքում տուժել էին առաջին, երկրորդ եւ երրորդ վագոնները։ Նոյեմբերի 27-ին երեկոյան գծերից դուրս են եկել Մոսկվայից Սանկտ-Պետերբուրգ մեկնող 166 գնացքի վերջին 3 վագոնները։ Պատահարը տեղի է ունեցել Ալեշինկա Ուգլովկա հատվածում, գնացքի վթարի արդյունքում զոհվել է 31, որոշ տվյալներով 39 մարդ, 90 մարդ տուժել է, 40-ը ծանր վիճակում են, մոտ 18 մարդու ճակատագիր դեռևս անհայտ է մնում։ Պաշտոնապես հայտարարվել է, որ զոհվել է 26 մարդ, զոհերի մասին տվյալները անընդհատ փոխվում են։ Պաշտոնապես արդեն հայտարարվել է նաև, որ սա ահաբեկչություն է, քրեական գործ է հարուցվել ահաբեկչություն հոդվածով, որոշ աղբյուրներ հաղորդում են, որ այս պայթյունի մեջ կարող են մեղավոր լինել չեչեն ահաբեկիչները, որոշ աղբյուրներ էլ հաղորդում են, որ պատասխանատվությունն իր վրա է վերցել ազգային ամոլ կոմբատ 18 կազմակերպությունը։ Գնացքի ուղևորները ասում են, որ պայթյունի ձայն են լսել, և ասում են նաև, որ առաջին 1.5 ժամը տուժած ուղևորներին օգնում էին մյուս ուղևորները։ Ինձ դուրս են հանել վագոնից մյուս ուղևորները, ասում է երիտասարդ տղամարդ, ով այս պահին Մոսկովյան հիվանդանոցներից մեկում է։ Ընդհանուր առմամբ այս գնացքի համար վաճառվել էր 661 տոմս, տուժած 3 վագոններում կար 204 ուղևոր, զովածների հարազատներին ցավակցություն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։
Я хотел бы выразить слова искреннего соболезнования родным и близким погибших. Предлагаю почтить их память.
Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Մյունխենում անցած շաբաթավերջին կայացած հանդիպումը դեռևս քննարկման թեմա է մնում, նաև այն պարզ պատճառով, որ դրան բավական արագ կհետևի երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների Աթենքյան հանդիպումը։ Ինչպես նախագահների Մյունխենյան հանդիպումից անմիջապես հետո Մինսկի խմբի միջնորդներն էին իրենց տարածած հայտարարության մեջ նշել, դա հաջորդ քայլն է, որտեղ աշխատանքային հանդիպման ընթացքում կքննարկվեն դեռևս չհամաձայնեցված կետերը։ Արդեն տեղի ունեցած և դեռ սպասվող այս հանդիպման շուրջ է այսօր ընթանալու տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում մեր հյուրերի բանավեճը, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Մյունխենում նոյեմբերի 22-ին տեղի ունեցած հանդիպումը հերթական էր Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում, բայց գուցե որոշիչ է հայ-թուրքական հարաբերություններում սպասվող զարգացումների առումով։ Հաջորդ քայլը կլինի ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի դեկտեմբերի 1-2-ը Աթենքում կանալիք նիստի նախորեին երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը։ Մյունխենից հետո Աթենքից առաջ պայմանականորեն այսպես վերնագրենք մեր զրույցը ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Կարեն Ավաքյանի և Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու ԱԳՆ նախկին մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանի հետ։ Պարոն Կարապետյան, թուրքական մամուլում արտահոսք հրապարակվեց, թե պաշտոնական Անկարայի ունեցած տեղեկություններով Մյունխենում երկու երկրների ղեկավարները մասնավորապես կարծիքներ են փոխանակել շրջանակային ուշագրի վերաբերյալ, որը հիմք է դառնալու Լեռնային Ղարաբաղի հարցի շուրջ վերջնական համաձայնագրի համար։ Որքանով են ձեզ հավաստի թվում արդեն իսկ շրջանակային համաձայնագրի հավանականության վերաբերյալ այս պնդումները։
Ինձ համար հայտնի չէ, թե ինչ է նշանակում շրջանակային փաստաթուղթ, այն փաստաթուղթը, որի շուրջ արդեն ավելի քան 5 տարի բանակցություններ են ընթանում, դա հիմնարար սկզբունքների մասին փաստաթուղթն է։ Կարծում եմ, որ այդ անվանումը վերցված է լրատվամիջոցներից, որոնք արձագանքել են վերջին հանդիպմանը։ Ինչ վերաբերվում է հիմնարար սկզբունքների մասին փաստաթղթին, ապա ինչպես կողմերը հայտնում են, կա առաջընթաց այս բանակցություններից հետո։ Ես կուզեի լսել, թե ինչ ենք հասկանում մենք առաջընթաց ասելով, քանի որ հայկական կողմը պնդում էր, որ միայն կարգավիճակի մասին է բանակցությունները վարվում, իսկ ադրբեջանական կողմը տարածքների վերադարձի մասին, և այդ առումով առաջընթաց գրանցել է բոլոր կողմերից, հարցականներ է առաջացնում։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ առաջիկայում ամսի 1-2-ին Աթենքում կանալիք ՀԻԱԿ նախարարների խորհրդի ընթացքում որոշակի պարզություն մտնելու է։
Առաջընթացի վերաբերյալ այս պնդումներին հակասեց նաև ԼՂՀ ազգային ժողովի նոյեմբերի 25-ի լիագումար նիստում արտգործնախարար Գյորգի Պետրոսյանի հայտարարությունը, որը ենթադրելի է, որ իր տեղեկատվության աղբյուրը հայկական կողմն է, որը նշել է, որ արդեն իսկ մեր ունեցած տեղեկությունների հիման վրա կարող է ասել, որ էական տեղաշարժ ոչ միայն չի եղել, այլ կողմերը խստացրել են իրենց դիրքորոշումը։ Ճիշտ է, մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա են ընթանում բանակցությունները, բայց Հայաստանը մի քանի նոր տար է մցրել։ Ավակյան, ինչպես եք բացատրում հայկական կողմի այս
փոխհակասություն ոչ մի բան այդ կոնկրետ հայտարարությունների մեջ չեմ տեսնում, դրանք ուղղակի քաղաքական հայտարարություններ են եւ կարող են այդ հայտարարությունները լինել Ղարաբաղյան կողմից, բայց մեր համար շատ հստակ է առաջընթացը, ինքնին տարվա ընթացքում բավական թվով հանդիպումներ արդեն առաջընթացի մասին է խոսում, ել չասեմ, որ առաջընթացը գրանցվել նաեւ այն մասով, որ կարգավիճակ, երբ որ խոսվում է այսօր կարգավիճակի մասին, ադրբեջանական կողմը որևէ խնդիր չի հարուցում, հիմնական պայմանավորվածությունը դա, ասենք, միջանկյալ կարգավիճակի եւ վերջնական կարգավիճակի մասին է, եւ հայկական կողմն էլ այսօր առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է դնում Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, դրանից հետո բխող բոլոր այն խնդիրներով ու հետևանքներով, որոնք կհետևեն արդեն կարգավիճակ ստանալուց հետո։ Եվ քանի որ անընդհատ արդեն շրջանառվում է կարգավիճակի հարցը, դա արդեն իսկ մեծ, բավական մեծ ձեռքբերում է, որովհետև երբ որ հիշում եք ժամանակին նման խոսակցություններ, այսինքն ներկայացնել Ղարաբաղը ինչ-որ կարգավիճակում բանակցությունների ժամանակ, չէր ստացվում։ Այսօր շատ հստակ կարող է լինել, եւ նորից եմ ուզում ասեմ, դուք մեջ բերեցիք այդ արձանագրությունները հայ թուրքականի հետ ձեր խոսքի մեջ, եւս մեկ անգամ ես ուզում եմ իմ խոսքի մեջ հնչեցնել հետեւյալ փաստը, որ որևէ կապ չունի արձանագրությունները Ղարաբաղյան հարցի հետ, եւ դուք էլ կտեսնեք, որ ուղղակի շարունակություն, ես իմ նախկին ձեր կողմից հրավիրված հաղորդումների ժամանակ եմ դա հնչեցրել, որևէ կապ չի կարող ունենալ այդ արձանագրությունները այս բանակցությունների հետ, դրանք առանձին գործընթացներ են։
Դուք ունեք տեղեկություններ կամ երևում է արդյոք կողմերի հայտարարություններից, որ իրոք քննարկվել են կարգավիճակի արդյոք, ես ուզում եմ այս կապակցությամբ հիշատակել, որ Միսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիան նշեց, որ այդ հանդիպումը, Մյունխենի հանդիպումը շատ երկար տևեց, քանի որ նախագահները կառուցողական ու մանրամասն քննարկեցին կարգավորման այնպիսի տարեր, որոնք մինչ այժմ չեն ենթարկվել նման խորը եւ մանրամասն քննարկման։ Արդյոք սրանից հետևում է, որ խոսքը օրինակ կարող է նաեւ կարգավիճակի մասին։
Ոչ, չի հետևում այս հայտարարությունից, ավելին, ես շատ ցավում եմ, որ ի տարբերություն նախորդ ժամանակահատվածի այս իշխանությունները չեն խոսում ժողովրդի հետ, չեն ներկայացնում այն զարգացումները, որտեղ են ունում ամենակարևոր հարցի շուրջ, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Այսինքն 4 ժամանոց բանակցություններից հետո մենք ստացել ենք միայն 1 ռոպեանոց մեկնաբանություն արտգործնախարարությունից, իսկ այն անձնավորությունը, որը պատասխանատու է այսօրվա որոշումների համար, չի դիմում ժողովրդին, առհասարակ ինքը սովորություն չունի ելույթներով կամ, չգիտեմ, հարցազրույցներով հանդես գալու եւ բացատրելու ինչ է տեղի ունենում բանակցություններում։ Դուք կարձագանք եք ձեզ հատկացված ժամանակահատվածում, իսկ այդ լրակյաց կեցվածքը ավելի շատ հարցականներ է առաջացնում, եւ պարզապես արձագանքելով հայ-թուրքական փաստաթղթի հետ կապին, ես մի բան կարող եմ ասել, չհամաձայնվելով պարոն Ավակյանի հետ, որ մենք կարող ենք Հայաստանում մեծ-մեծ խոսելով ասել, որ որևէ կապ չկա, եւ այդ անպատասխանատու հայտարարությունները, երբ որ բախվում են իրականության հետ, իսկ իրականությունը այն է, որ Թուրքիան պետք է բացի սահմանը, Թուրքիան պետք է քայլը առնի, եւ Թուրքիան բացողը սահմանը ինքը դա կապում է։ Հիմա արդեն ամսուկես առաջ ստորագրվել են այդ արձանը, Ուր է առաջ ընթաց, ինչ է փոփոխվել։
Ուղղակի նախ ասեմ, որ արտաքին քաղաքականությունը ավելի թափանցիկ ու ավելի բաց երբևէ Հայաստանի Հանրապետությունում չի եղել, քան նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրոք է, եւ ավելի
երբես Սարգսյանը խոսել Ղարաբաղյան
հակամարտության։ Ես ձեզ չեմ ասում,
ասում եք թափանցիկ, ես ուզում եմ հիշեցնեք ռադիո լսողին
եւ հաջորդը արտաքին քաղաքականությունը, արտաքին քաղաքականությունը
ամեն քայլը կազմակերպում։ Իսկ եթե Սերժ Սարգսյանը կամ Նալբանդյանը
ներկայացնեն, նմանեցնում ինձ մի ուսանողի, որը քնություն չի կարողացել ստանալ, հա, բայց դուրս է եկել, ասում էր, ես ամեն ինչ գիտեմ, ուղղակի չկարողացա ստանալ, ու ձեր պահվածքը, ձեր թևի պահվածքը ինձ նման բան է հիշեցնում։ Ժամանակին դուք ունեցել եք այդ հնարավորությունը, կարողանայիք ավելի թափանցիկ, ավելի բաց ու ավելի նպատակային իրականացնել այն քաղաքականությունը, որի պատճառով դուք թողեցիք իշխանությունը, ես հիշեցնեմ ձեզ։ Այսինքն պատճառն այն էր, որ դուք չեք կարողանում Ղարաբաղի հետ կապված հարցերում ձեր դիրքորոշումները ավելի հստակեցնել, կամ օթակարակը գնում եք ավելի մեծ զիջումների, որը ուղղակի չթողեց մեր ժողովուրդը։ Այսօր նման խնդիր
չկա։ Դուք ասացիք շատ թափանցիկ է, ապա ցույցեք։
Թափանցիկությունը այն հայտարարությունն է,
որ դուք կարողանաք ապամոլորեցնել, ոնց որ միշտ անում եք ձեր սիրելի հաղորդման
ընթացքում։ Շատ ինչ որ պրիմիտիվ տրյուք
է, խնդրում եմ հստակ ասեք, թե երբեք դուք թափանցիկ եւ
պարզևով
ներկայացրել, թե ինչ
է օրոք իրականացվել նման քաղաքականություն, թե հայ-թուրքական հարաբերությունները հետ կապված, թե Ղարաբաղի հետ կապված։
Վերջի ասուլիսը, երջի բացատրությունները երբ են։
Ես ձեզ ասեմ, բանակցությունները
հիմա ներկայացեք, ասեք ինչի շուրջ են հիմա խոսում։ Բանակցությունները,
դրանք
ինչպես պետք է
ամրագրվեն, որը 1 օրով, 2 օրով, 4 օրով չեն։ Եվ ձեր նմաններն են, որ սպասում են հայտարարությունների թուրքական կողմից, ադրբեջանական
կողմից,
հայկական կողմը ավելի կարուցողական է մոտենում ցանկացած հարաբերությունների, եւ ինքը խոսք է ասում, հայտարում է այն մասին,
ինչ է հայտարել,
նախագահ Սերժ Սարգսյանը շատ հստակ ասեց, որ դա այսօր մենք բանակցում ենք կոնկրետ Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ։ Հաստատ
ուրիշ ինչ է ասել մի բառից հիմա։
Դա է մեր համար ամենակարևորը այսօր, ամենակարևոր խնդիրը, դա ինքնորոշման հարցն է։
Ինչպես է կարգավիճակը դրսևորվել,
ոնց պետք է։ Դրանք բանակցություններ են, դա 1 օրով, 1 ժամով։ Մեր
դիքորոշման ոնց է։
Մի հանդիպման
ընթացքում այս տարի եղել։
Իրականում կարողա 16 հանդիպում դեռ լինի, բայց մեր դիրքորոշումը դրանից չի փոխվելու, այսինքն մեր քաղաքականությունը կոնկրետ Ղարաբաղի հետ կապված շատ հստակ է, բազմիցս դրա մասին ասվել է։
Պարոն Ավակյան, եթե ես ուզում եմ, եթե հստակ է, մենք ներկայացնեմ այն հարցադրումները, որ այս կապակցությամբ անում են մեկնաբանները, մասնավորապես անդրադառնալով Մյունխենի հանդիպումից առաջ Ադրբեջանի նախագահի եւ Մյունխենի հանդիպումից հետո մեր նախագահի մամուլի խոսնակի հայտարարություններին։ Հետեւյալ հարցադրումներն են, որ եթե Մյունխենում իսկապես գրանցվել է կարևոր առաջընթաց եւ դրսեւորվել է, ինչպես նշում են համանախագահները, հզոր կամ, ապա էլ ի՞նչ պատերազմ եւ ԼՂ անկախության ճանաչում։ Ինչու է Հայաստանի իշխանությունը այս ամենի մասին որոշում խոսել այժմ, հենց Մյունխենի հաջորդ օրը, եթե Մյունխենը եղել է կարևոր առաջընթացի արտահայտություն, չէ՞ որ Ադրբեջանը Մյունխենից առաջել էր դրսևորել հերթական ռազմատենչությունը եւ կարելի էր հենց այդ ժամանակ պատասխանել Ադրբեջանին։ Ավելին, չէ՞ որ Ադրբեջանը նախկինում մի քանի տասնյակ անգամ է ցուցաբերել այդ օրինակ ռազմատենչություն, հետեւաբար Հայաստանը ուներ նախկինում շատ անգամներ նույն ոգով պատասխանելու առիթ, բայց չգիտես ինչու օգտագործում է հենց Մյունխենում Մյունխենին հաջորդող օրը, որն է պատճառը։
Պատճառ ինքնին մոտեցումը բանակցություններին, երբ որ կողմերը գնում են բանակցությունների, հիմնական սկզբունքների շուրջ է բանակցությունները, ուրեմն առանց ռազմական գործողությունների տարածքային ամբողջականություն եւ ազգերի ինքնորոշում։ Այսինքն, ի սկզբանե գնալ բանակցությունների որոշակի ռազմատենչ հայտարարություններով, դա ամենայնպես իմ գնահատականն է, որ այդքան էլ ճիշտ չի։ Եվ իսկ ինչ մնում է Ադրբեջանի հայտարարություններին, մենք բազմիցս ենք լսել այդ հայտարարությունները, որոնք ուղղակի իրենց ներքին լսարանի համար են եղել, եւ այդ հայտարարությունները որևէ քաղաքական շարունակություն իրենց թեկուզ ներքին լսարանից դուրս չեն իրականացել, ես այլ հերթական ուղակի հայտարություններ, բայց ի պատասխան դրան նախագահ Սերժ Սարգսյանը բազմիցս է ասել, որ չնայած մենք այս ճանապարհով ենք գնում, բանակցությունների ճանապարհով ենք գնում առը, բայց մենք երբևէ ոչ վախենում ենք պատերազմից, ոչ էլ խնդիր ունենք պատերազմ վերսկսելու հետ, եթե հակառակ կողմը
դա ճանաչելու պատրաստակամության մասին հայտարարությունը ինձ հիշելով գուցե սխալվում եմ երկրորդ կամ երրորդ անգամ էր հնչում։
Չլսեցի կներեք։
Ղարաբաղը ճանաչելու մասին պատրաստակամության մասին հայտարարությունը, եթե ես չեմ սխալվում,
նախորդ իշխանությունն են
ասել
1-2 անգամ դրա մասին Սերժ Սարգսյանը առաջի անգամը։ Իսկ ինչ վերաբերվում այդ արձագանքի, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ցավոք որևէ արձագանք նման ռազմական տենչ հայտարարություններից հետո չհետևեց։ Ավելին, մենք կարող ենք օգտվել
արձագանքով պատերազմ սկսել չի լինելու։ Ա ի՞նչ արձագանք եք ուզում։ Անպայման ասեք, չէ, մենք էլ սենց ինչ որ հայտարարություն կանենք, մենք էլ ենք ռազմավարում, չի կարա լինի
տենց։
Եթե դուք խոսում եք արձակի քաղաքականությունից, խոսում եք դիվանագիտությունից, ու շատ լավ հասկանում եք տարիների ընթացքում, որ ադրբեջանական կողմը իր ներքին լսարանին լսացնելու ինչ որ խնդիրներ ունի, անընդհատ ինքը կարողանում է նման հայտարարություններ անել։
Թույլ տվեք ես ասեմ, եթե դուք անցյալ տարվա նոյեմբերին ստորագրել եք մոսկովյան հռչակագիրը իմիջիալոց թողելով Ղարաբաղին դուրս այդ ֆորմատից բանակցությունների, այնտեղ հիմնական կետը դա նման ռազմատենչ հայտարարություններից խուսափելն է, այսինքն կողմերը պարտավորվածություն են վերցրել խուսափել եւ նման ոչով չխոսել իրար հետ։ Կարծում եմ, որ Ալիևի հայտարարությունից հետո ամիջապես մենք պետք է ռեակցիա տանք, ամիջապես միջազգային հարության, ասում եմ, նույն Սերժ Սարգսյանը, նույն Ալբանդյանը կարող են միջազգային հարության ուշադրության հրավիրեն, որ ապակա ռուսական դիրքորոշում է զբաղեցել եւ հարցականի տակ դնեին հանդիպման արդյունավետությունը, այսինքն մեր դիրքերը ամիջապես կբարձանային, կարծում եմ դրան կհետևեր միջազգային հարության եւ միջնորդների խիստ քննադատությունը Ալիևին, կարծում եմ, որ դրան նաեւ պետք է հետևեր Միդվեդևի արձագանքը, որովհետեւ նա էլ էր մասնակցում այդ Մանդորֆյան փաստաթղթի ստորագրմանը, իմիջիալոց Միդվեդևը եւ ռուսական կողմը լռեցին, ինքը անգամ գնաց Ալիևի դիմավորելու այդ հայտարարություններից հետո, այսինքն անտեսելով իրիս կողմից տանձնած պարտավորությունները, մեր կարծում եմ լրակյաց կեցվածքն էր պատճառը, այսինքն մենք չարձագանքեցինք, նախաձեռնողական քայլ չարեցինք։ Դա եմ ես ասում։
Մենք հայկական կողմը երբևէ ինչ որ շոուների հետևից չի ընկել նամանավանդ արտաքին քաղաքականության մասով, եւ այդ արձագանքը արեստական, որ միջազգային հանրության ուշադրությանը դուք ուղղակի տեղյակ պահեք, դա հնչեցնեք, միջազգային հանրությունը շատ հստակ այդ ամեն ինչի մասին տեսել, լսել եւ հասկացել է, եւ պատասխանն էլ միջազգային հանրության կողմից պետք է լինի, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության կողմից։
Չեղավ, դուք էլ լրացիք, իրանք էլ տեսան, որ
մենք լրելու խնդիր չունենք, մենք գնացել ենք մեր խնդիրները, ոնց որ շարունակվում էր բանակցային մասով, նույնպես իրականացել ենք ի օգուտ մեզ, այն է Ղարաբաղի կարգավիճակ նորից եմ ասում, իսկ ինչ մնում է ձեր այն ռեպլիկին, որ Ղարաբաղյան կողմը դուրս մնաց, Ղարաբաղյան կողմը իհարկե դուրս է մնացել պաշտոնապես մասնակցել այդ բոլոր քննարկումներին ու բանակցություններին, բայց երբևէ առանց Ղարաբաղյան կողմի կարծիքի Հայաստանի իշխանությունները չեն գնում բանակցությունների։ Դա բազմիցս ես կարող եմ ուղղակի օրինակներ բերել, երբ որ անպայման կարծիք է, կարծիքը վերցվել է Ղարաբաղյան կողմից եւ այդ կարծիքով ուղղակի մասնակցել են Ղարաբաղյան այդ բանակցություններին, եւ դրանով Ղարաբաղի մասնակցությունը ապահովել են։ Մենք կարող ենք այսօր իհարկե դա մոլորություն չի,
որովհետեւ նույն Գյորգի Պետրոսյանը երեք
չի
հայտարարության մեջ ցույց տվեց, որ ինքը քաջատեղիակ չի փաստաթղթից եւ ինչ է բանակցվել, մինչեւ այդ Ղարաբաղի վարչապետը ասաց, որ ես ծանոթ չեմ Մադրիդյան փաստաթղթին, այսինքն ստեղ նույնպես ակնհայտ է, որ Ղարաբաղյան իշխանությունները ամեն ինչից չեն, որ տեղյակ են
Ղարաբաղյանը ամեն ինչից տեղյակ եք ես ձեզ։
Ով
դուք
ինչից, որ մենք
ինչից եք տեղյակ դուք որ իրանք տեղյակ են, թե տեղյակ չեն։
Ես տեղյակ եմ, որ հիմա փորձ է կանում
ապակողնորոշվել
հասարակությանը և
սխալ
տեղեկություններ։
Դուք նորից եք նմանացնում ինձ այդ ուսանողին, գիտեք, երբ որ դուրս է, արդեն քնությունը վերջացել է ձեր մասով, դուք դուրս եք մնացել համալսարանից, հիմա փորձում եք արդարացնել ձեր դուրս մնալը այդ բոլոր պրոցեսներից։
Եկեք բովանդակային խոսենք։
Դա բովանդակային, դա բովանդակ, ես ձեզ ասում եմ, որևէ անգամ չի եղել բանակցություններ առանց Ղարաբաղի կարծիքի։ Մի գուցե իհարկե լավ կլներ, որ Ղարաբաղյան
կողմը մասնակցեց,
իհարկե
Ղարաբաղի, որ
մադրիդյան փաստաթուղթը, ես վերջացնեմ, մադրիդյան փաստաթուղթը կետարկետ է քննարկվում հիմա, ամբողջ փաստաթուղթը չի քննարկվում, եւ մադրիդյան փաստաթուղթը այն փաստաթուղթն է, որի շուրջ գնում են բանակցությունները, եւ այսօր վերցնել ինչ-որ առանձին կետ, առանձին ինչ-որ պարբերություն ու դրա մասին խոսել կամ մեկնաբանել, դա չի նշանակում, որ մադրիդյան սկզբունքների մասին ենք մենք խոսում։ Մենք խոսում ենք հիմնարար սկզբունքների մասին, այսօր մեր համար ամենակարևոր խնդիրը դա Ղարաբաղի կարգավիճակն է, ինքնորոշումն է։
Պարոն Կարապետյան, ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը կանխատեսել էր, որ քանի դեռ Հայաստանում հայ-թուրքական արձանագրությունների հետ կապված գրքերը չեն հանդարտվել, իշխանությունները Ղարաբաղյան հարցում որևէ փաստաթուղթ չեն ստորագրի, որպեսի փոխեն, որպեսի խուսափեն ողոքի հզոր ալիքից եւ իշխանապողությունից, արդարացված է համարում այս կանխատեսումը, թե այնուամենայնիվ մեզ առաջիկա ամիսների գուցե տարվա ընթացքում սպասվում է Ղարաբաղի հարցում բեկում շրջադարձ։
Ես ձեռն պահկում եմ գործընկերոջի հայտարարությունները մեկնաբանելուց, միևնույն ժամանակ ասեմ, որ վերջին զարգացումները ցույց են տալիս, որ իսկապես կա ակտիվացում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում, եւ դրա ականատեսը կարծում եմ մենք շատ շուտ շուտով կլինենք, սակայն մենք ունենք հիմնավորված մտավախություններ, որ հայկական կողմերը թույլացրել է իր դիրքերը, ինչը պայմանավորված է առնվազն նրանով, որ մենք ժամանակին չենք արձագանքում նույն նման ռազմատենչ հայտարարություններին։ Կարծում եմ, որ քաղ բանտարկյալներ պահելով երկրում, կարծում եմ, որ ունենալով մի կառավարություն, որը չի կարողանում վերահսկել տնտեսական իրավիճակը երկրում, կարծում եմ, որ չբարձրացնելով աշխատավարձները եւ թոշակները այն պարագայում, երբ 30%-ով անկում է եղել, դա նկատում են մեր հարևանները եւ օգտագործում են իրենց քաղաքականությունը թելադրելիս Հայաստանին։ Սա նշանակություն ունի։
Խորհրդանական կներեք ուղղակի, խորհրդանական վիայժողում ադրբեջանցիների կողմին նմանացրեցիք, որ այդ նմանության համար էլի եմ ասում, որ նմանեցնում են
կներեք դրա մասին ադրբեջանցիների նման։
Ես ձեզ ասեմ հիմա,
դուք ձեր բոլոր քայլերով քաղաքանտարկյալ պահելով,
ասեմ ձեզ, այսինքն ծեցված ինչ-որ քաղ բանտարկյաններ, ծեցված ինչ-որ թեմաներ, դա ընդամենը հակի ագոնիայի, հակի ագոնիայի մեջ գտնվող, գտնվելու վիճակ, երբ որ ագոնիայի մեջ,
երբ որ
ագոնիայի մեջ են մարդիկ լինում, սկսում են ուղակի արտահայտություններ անել, դա այդ արտահայտությունների մասին է, որովհետև այսօրվա թեման Ղարաբաղի հետ կապված եւ այդ բանակցությունների թեման որևէ կապ չունի, դա
ուղիղ կապ ունի, որ դուք գուլացնում եք մեր պետությունը, դուք ամեն ինչ անում եք, որ
զորացնում են, ուժեղացնում են նախաձեռնողական քաղաքականությունը, ապացուցել է դա, ապացուցել է դա։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը եւ ՀՀԿ խորհրդի անդամ Կարեն Ավակյանը։ Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա ամամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը պատրաստել եւ ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակը ներկայացնում է երեկվա պատմական մարզական հաջողությունը։ Նազիկ Ավակյանը դարձավ բոլոր մարզաձևերից անկախ Հայաստանի պատմության մեջ հոբելյանական 10-րդ աշխարհի չեմպիոնը։ Սակայն Ավդալյանի հաղթանակը մրցաշարին ուղիղ եթերով հետևողների համար դաժանաբար փչացրեց Հայաստանի Ծանրամարտի Ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Խաչատրյանը, ով հայ մարզուհու հաղթանակից հետո ուղիղ եթերում բղավեց. «Պարոն Ծառուկյան, այս ծնունդիդ նվեր»։ Հենց այս մարդու օրինակը, պահվածքը ուղղակիորեն բնորոշում է մեր սպորտի, ինչպես նաև երկրի ներկա վիճակի ողջ հմայքը։ Մարզական հաջողությունները նրանք վերագրում են ոչ թե երկրին, այլ կոնկրետ մարդկանց, ումից կախված են և ումից վախենում են։ Ոմանց համար պարոն Ծառուկյանը Հայաստանից ավելի բարձր է։ Սա ստրուկի, ամեոբայի հոգեբանություն է, և հենց այս մարդկան ստիպն է մեր երկիրը քայքայում, կանգնեցնում առաջընթացը, Հայաստանը նետում միջնադարյան խանական կարգեր։ Ամեն դեպքում պարոն Ծառուկյանի նվերը ստրուկների վզին թողնա։ Իսկ Նազիկ Ավդալյանի հաղթանակը Հայաստանի ու հայաստանցիների հաղթանակն է, որի համար անչափ ուրախ ու հպարտ ենք։ Իսկ Կապիտալը զրուցել է ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանի հետ։ Լրագրողը արցնում է. Այսօր իշխանապողության հավանականություն կամ հնարավորություն դուք տեսնում եք? Պատասխան. Իշխանապողության համար պետք է լինեն ներքին կամ արտաքին քաղաքական լուրջ պատճառներ։ Իշխանապողության նման հիմքեր այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում չկան։ Իշխանապողությունը հենց այնպես օթիշ չի ընկնում, դրա համար պետք են որոշակի նախադրյալներ։ Իհարկե, կան թե արտաքին և թե ներքին քաղաքական խնդիրներ։ Իհարկե, ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը երկրին լուրջ մարտահրավերների առջև կանգնեցրեց, սակայն այս բոլոր խնդիրները հաղթահարելի են, եթե կա երկիրն ավելի բարգավաճ ու բարեկեցիկ տեսնելու միասնական կամք և միասնական ձգտում։ Հայկը տեղեկացնում է, որ 3 Կարեն Դեմիրճյանի թանգարանում հանդիսավոր պայմաններում բացված պետական գործիչի հարթաքանդակի մոտ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարություն է արել։ Նա ասել է. «Ոչ ոք դեռևս չի գնահատել, թե ինչու 1988 թվականի մայիսի 21-ին Կարեն Դեմիրճյանին պաշտոնան կարեցին»։ Կարեն Դեմիրճյանը պաշտոնան կարվեց բացառապես մեկ պատճառով. նա չճզմեց Ղարաբաղյան շարժումը, չգնդակահարեց սեփական ժողովրդին։ Մի բան, որ Գորբաչովը չէր կարող ներել, այլ պատճառ գոյություն չուներ։ Ինձ համար սա թերևս Կարեն Դեմիրճյանի կենսագրության ամենապատմական էջերից, գուցեև ամենակարևոր էջերից մեկն է։ Ժողովրդի ղեկավարը, որը չգնաց իր ժողովրդի դեմ, ի տարբերություն Ռոբերտ Քոչարյանի, որը մարտի 1-ին սառնասրտորեն գնդակահարեց սեփական ժողովրդին, ինչպես այսօր Սաֆարիում գնդակահարում է թղերին ու ռնգեղջյուրներին։ Հայոց աշխարհը հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանին հարցնում է. Շատերն է հետարքրում, թե ինչու հենց այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը անդամագրվեց հանրապետական կուսակցությանը։ Պատասխան. Փորձեմ խնդիրը մի փոքր այլ տեսանկյունից ներկայացնել։ Հայ-թուրքական արձանագրությունները ստորագրված են և վաղը կվավերացվեն, համոզված են, որ դա տեղի կունենա մինչև գարուն։ Թուրքերի հետ հարաբերությունների հաստատմամբ տարածաշրջանում հարաբերությունները խիստ քաղաքականացվելու են, և հանրապետականը պետք է իր վստահ զգա այդ հարաբերություններում ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական առումով։ Ունենալ առանձին գործող անկուսակցական վարչապետ կնշանակեր խնդիրներ ստեղծել այդ դաշտում։ ԱՄԵԿ Plus-ի նախագահ Մեսրուբ Մովսիսյանը առավոտի հետ զրույցում տարակուսել է. Վիվասել MTS-ը բջջային հեռուստատեսություն նախագծով վերահեռարձակելու համար հեռուստատեսություններից պահանջում է, որ նրանք ունենան հեռարձակման արտոնագիր։ Նույնը կարելի ասել նաև մալուխային հեռուստաընկերության դեպքում։ Եթե նրանք հիմա դիմեն մեզ մեր տեսանորությունները վերահեռարձակելու համար, պիտի մեզնից պահանջեն վերահեռարձակման արտոնագիրը։ Վերջապես այս հարցերի վերաբերյալ պետք է հստակություն լինի։ Մինչդեռ Գրիգոր Ամալյանի ձեռնտու է այս վիճակը։ Շարից փորձանքից գլխացավից հեռու։ Գլխացավը տվյալ դեպքում մենք ենք, ասել է Մեսրոպ Մովսիսյանը։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ այլ թեմաների մասին խոսենք։ Երևանում է Լեհաստանի Հանրապետության ազգային պաշտպանության նախարար Բոգդան Գլիխը, ով նաև այսօր լրագրողներին է հանդիպել։ Հիշեցնենք, Լեհաստանը մոտ կես տարի հետո ստանձնելու է Եվրամիությունում նախագահությունը, իսկ Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագիրը, որին Հայաստանն էլ է մասնակցում, նաև Լեհաստանի նախաձեռնությամբ է ընթանում, իսկ ռազմական համագործակցության առումով մեր զինվորները Իրաքում Լեհաստանի զորամիավորման կազմում էին խաղաղապահ առաքելություն իրականացնում։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Հայ-թուրքական սահմանի վերաբացումը կնպաստի ՆԱՏՕ-Հայաստան երկխոսության խորացմանը։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ հրավիրած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Բոգդան Գլիխը, այնուհետև շարունակեց, թե Հայաստան ՆԱՏՕ ձևաչափում ընթացող երկխոսությունը մեջբերում է խորապես համընկնում է երկու կողմերի շահերին, և Լեհաստանը նույնպես սատարում է այդ գործընթացը։ Մեջբերման ավարտը։
My, o czym mówiłem panu ministrowi, z uwagą przyglądamy się temu dialogowi armeńsko-tureckiemu.
Մենք ուշադիր հետևում ենք հայ-թուրքական բանակցություններին, կարծում ենք, որ Ժնևում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վավերացումը կնպաստի հարավային Կովկասում առկա կոնֆլիկտային իրավիճակների հանգուցալուցմանը։
Uważamy, że porozumienia zawarte w Genewie, jeśli tylko będą ratyfikowane, przysłużą się zmniejszeniu napięcia na południowym Kaukazie.
Իր հերթին Սեյրան Օհանյանը տեղեկացրեց, որ Երևանը Վարշավայի հետ քննարկում է ռազմատեխնիկական համագործակցության սկսման հարցը, ու Բոգդան Կիխի հետ կայացած բանակցություններից հետո այդ նպատակով հանձնարարություններ է իջեցված երկու երկրների պաշտպանության նախարարությունների համապատասխան ստորաբաժանումներին, մշակել ու ներկայացնել առաջարկություններ։
Պարոն նախարարի հետ նաև աշխատանքային խմբի կազմում էր գտնվում ռազմական արդյունաբերության ներկայացուցիչները, որոնք այսօր հանդիպում ունեցան մեր փոխնախարարի և ռազմական արդյունաբերության վարչության պետի հետ, որտեղ որ քննարկվեցին նույնպես փոխադարձ հետաքրքրություն պարունակող այն շրջանակները, որը հետագայում մենք կարող ենք զարգացնել։
Քանի որ ասուլիսը կարճ էր, նրա ավարտից հետո մտեցանք նախարարի մամուլի քարտուղար Սեյրան Շահսուվայրյանին, հիշեցրեցինք, որ 2-3 տարի առաջ Երևանը ռազմական ինքնաթիռներ էր գնել Լեհաստանի հարևան Սլովակիայից։
Հնարավոր է, որ Լեհաստանից է ինչ-որ բան հետագայում գնենք, հին սովետական կամ, չգիտեմ, այդքան էլ հին չէ սովետական ինչ-որ զենքեր, կամ այդ ոլորտում համագործակցություն։
Նախարին հարցը կային։
Սեյրան Օհանյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ կասի հատկապես վերջին շրջանում խորացող ռուս-ադրբեջանական ռազմաքաղաքական համագործակցության կապակցությամբ, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանի նախագահն ու պաշտպանության նախարարը խոսում են մեր երկրի դեմ պատերազմ սկսելու մասին, իսկ Ռուսաստանը համարվում է Հայաստանի դաշնակիցը ՀԱՊԿ գծով։
Ռուսաստանի Դաշնությունը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը համագործակցում են նաև ԱՊՀ երկրների շրջանակներում։ Իրոք վերջին ժամանակահատվածում համագործակցության շրջանակը ընդլայնվել է։ Առաջին հերթին կարծում եմ, որ դա վերաբերվում է էներգետիկայի ոլորտին, և այդ ոլորտում էլ իրենք որոշում և համագործակցում են։
Եթե ՀԱՊԿ-ում դրվի Ադրբեջանի անդամակցության հարցը, ինչպես կքվիարկի Երևանը, կրկին դիմեցին Օհանյանին, հիշեցնելով վերջին օրերին տարածված տեղեկությունն այն մասին, թե չի բացառվում, որ Բաքուն անդամակցի կազմակերպությանը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամակցելու վերաբերյալ խոսակցություն դեռևս չի եղել, այս պահին թույլ տվեք չխոսել դրա մասին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է, ռեպորտաժներ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Ստեփանակերտից, Հայաստանի բոլոր մարզերից, հարևան երկրներից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի և աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Այժմ էլ խոսքը փոխանցենք մեր ունկնդիրներին։ Եթերում կլինի մեր ավանդական ունկնդրի ձայն հաղորդաշարը, որտեղ իրենց հուզող հարցերի շուրջ տեսակետներն են հնչեցնում մեզ զանգահարած ռադիոլսողները։ Այս անգամ նրանց հետ զրուցել է Հովհանես Շողիկյանը։
Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում ամբողջ աշխարհում դեղորայքի գնելը թանկացան, դա կապվում էր H1N1 վարակի կամ այսպես կոչված խոզի գրիպի շուրջ առաջացած խուճապի հետ։ Հայաստանում պաշտոնական տվյալներով դեղորայքի գները սկսեցին բարձրանալ հատկապես սեպտեմբերից, իսկ երբ պաշտոնապես հայտարարվեց խոզի գրիպի վարակի առկայության մասին նաև Հայաստանում, դեղորայքը դարձյալ մի քանի անգամ թանկացավ։ Այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրներից մեկի մտահոգության պատճառը հենց դեղորայքի թանկացումն էր։ Տիկինը հաշվել է, որ Տիգրան մեծ պողոտայի վրա 7 դեղատուն կա։
Ընդ որում դրանցից մեկը կայանամերձ հրապարակում, ընդամենը 4-5 օրվա ընթացքում հապշտապ ձևով բացվեց։ Ես ուզում եմ ասել, որ թանկարժեք խոշոր դեղերը, կարևոր դեղերի մասին չեմ ասում, հասարակ 3 դեղի անուն ես ձեզ տամ։ Սենադեղ, կալցի D3, սենարեզին, այդ դեղերը, դրանք այնքան պարզ էժանագին դեղեր էին, միայն կալցի D3-ն ասեմ, 300 դրամից դարձել է 560 դրամ։
Ունկնդրի համար անհասկանալի է, թե որն է դեղորայքի թանկացման պատճառը։ Տիկինը ցանկանում է հարցի պատասխանը ստանալ կառավարությունից։
Այդ հասարակ դեղերը ինչու պետք է այդքան թանկանան։ Հլա մեն խոշանոր նշանակություն ունեցող դեղերը հասկանալի։
Մեկ այլ ունկնդիր ցանկացավ խոսել Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների ուշքանշանների հանձման մասին։ Զրուցակցիս առավել մտահոգել է հետևյալը.
Ես չեմ կարող ուրեմն համաձայնել այն մտքի հետ, որ Պուգաչովան և Վեհապարը կարող են Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց նույն ուշքանշանը ստանալ Հայաստանի կառավարությունից, կամ պետությունից, կամ նախագահից։ Նույն այդ գործիչները իրենց մոտ շատ ցածր պրոբի բաներ են ստանում, ուշքանշաններ։ Ինչպես կարող են, մենք վերջապես չեն ոչ մի դեպքում, ինչ որ ռեգիոններից մեկը չենք Ռուսաստանի։ Ինչ ենք թողնում սերունդներին, մենք ծանր բեր ենք, չէ՞, թողնում սերունդների վրա։ Ինչ պիտի մտածեն, Վեհապարը և Պուգաչովան ունեցել են նույն ուշքանշանը։
Խոսքը վերաբերում է նաև պետական մրցանակներին, ասում եմ մեզ զանգահարած ունկնդիրն ու շարունակում։
Չէ՞ որ վերջապես, եթե շատ զգուշ չլինենք, վայրեջք դեպի գավառականություն են գնում։ Ամեն մարդ պետք չունենա այդ կոչումները և պարգևները։ Ես շատ մտահոգված եմ, որ իմ պետության ուրեմն ուշքանշանները ստանան միայն չափից ավելի շատ արժանավոր գործիչներ։ Նախարարը երբևիցե մտահոգված է մշակույթի, թե ով ինչ պարգև է ստանում։
Իր դժգոհությունն ունկնդիրը պատրաստվում է ուղղել նաև նախագահական նստավայր, թեև վստահ չէ, որ իրեն կլսեն։ Մի քանի օր առաջ հանրապետական կուսակցության շարքերում ընդգրկվելու համար դիմումներ էին գրել ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը, էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը և կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Սարգսյանը։ ՀՀԿ-ին անդամակցելու հայտ են ներկայացրել նաև մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում վարչապետի խորհրդական Արման Ղարիբյանը, ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը, տրանսպորտի և կապի փոխնախարար Արտաշես Ավետիսյանը, մշակույթի փոխնախարար Արև Սամուելյանը, պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Կարինե Մինասյանը։ Բացի այդ, շուրջ 10 օր առաջ հանրապետական էր դարձել նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Այս ամենի վերաբերյալ մեր ունկնդիրներից մեկն ունի իր գնահատականը։
Սա հանրապետական կուսակցության հերթական ֆիլմն է, նախորդ մարդկանց ընտրել ինչպես մասնագետներ, այդպես հանրությանը ներկայանալ, հետո բոլորն էլ միանգամից դառնան հանրապետական կուսակցության անդամ։ Կարծում եմ, սա մեր ժողովրդին ձեռարնելու մի տարբերակ է։
Ունկնդրի կարծիքով այս պարագայում կոալիցիան որևէ նշանակություն չունի։
Բոլոր հանգուցները և ղեկավարություն հանրապետական կուսակցության ձեռքնա, և այդ կոալիցիան ոչ մի իմաստ չունի։ Դա ուղղակի, այսպես ասած, թոսփչելու բան է, ես չեմ ասում ինչպես։ Վարչապետը կամ որևէ մեկը պետք է լինի առնված բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ։
Զրուցակիցս չի ընդունում այն տեսակետը, թե այդպիսով նախագահ Սերժ Սարգսյանն ամրապնդում է իր հենարան և ապահովում լեգիտիմությունը։
Այս մասին դա ձևական բան է։ Դա լեգիտիմություն է ծողային կամ այդ կարուսներից չի։ Լեգիտիմությունը դա ժողովրդի ուստահությունն է։ Առանձին մարդիկ չեն կարող ուստահություն կամ ներշնչել։ Նույնիսկ առանձին կուսակցությունն է։ Հանրապետական կուսի չի կարող լեգիտիմ ներշնչում, այսպես ասած, կազմակերպել։ Սա ուղղակի այսպես տեխնիկային խաղ է, այլ ոչ թե կառավարություն կամ կառավարման ինչ-որ, այսպես ասած, դրամաբանություն կամ քաղաքականություն։
Մեկ այլ ունկնդիր ևս անդրադարձավ նույն թեմային և դարձյալ բացասական շեշտադրությամբ։
Ինչ է դուրս գալիս։ Այդ դեպքում ինչու մենք կոմունիստական համակարգը սովետը քանդեցինք, միակ կարծություն էր, միակ ուսակցություն էր, և դրա դեմ ընդվզելով մենք իբրև թե նոր կարգեր, դեմոկրատական կարգեր ստեղծեցինք։ Ինչ է հիմա միակ ուսակցություն չի, գոնե տարբերությունը նախկին սովետական կարգերի ընդգրկում էին պաշտոններում պրոֆեսիոնալների։
Ազատության ռադիոկայան զանգահարած մեր ունկնդիրներից մեկը խոսքն ուղղեց երկրապահ կամավորականների միությանը։
Թող չմոռանան Սասուն Միքայելյանին, թող ոտի լինեն, թեկուզ պարտադրեն, թեկուզ խնդրեն երկրի նախագահին, թող բաց թողի։ Ինչեն են ցանում, որ այսօրվա սերունդը չսիրի հայրենասիրությունը։ Այն ժամանակ, որ Սասունը զենքը ձեռքը կրվում էր, բաչային ասում անօրինական զենք ես վերցրել ձեռդ։ Չէ՞ որ ըստ օրենքի յուրաքանչյուր զենք հաշվարված է և հաշվարում են անում անձի անունով։ Այն ժամանակ, որ հայրենիքին էր ճանքը տալի, իր այրեխեքին թողած տուն է, ոչ մեկը չէր ասում զենքը տանօրինականը։
Դուք լսում էիք ունկնդրի ձայն հաղորդաշարը, մեր ռադիո լսողների հետ այսօր զրուցել էր Հովհաննես Շողիկյանը։ Եվ թողարկման ավարտին խոսենք սպորտից։ Երևանի հատիս բասկետբոլի կանանց ակումբը Եվրոպայի գավաթի որակավորման փուլի արտագնախաղում հաղթեց Ստամբուլի Բեշինգթաշին։ Մերոնք հաղթանակած տուն վերադարձան, իսկ թուրքական ակումբի մարզիչ Ազիզ Ակայը այս պարտությունից հետո հրաժարական ներկայացրեց։ Մեր սպորտմենուհիներին այսօր Տաթևիկ Լազարյանն է հանդիպել։ Լսենք ռեպորտաժը։
Երեք ուշգիշեր Երևան հաղթանակով վերադարձած հատիսի բասկետբոլիստուհիները այսօր հանգստանում են վերականգնվում։ Հաղթանակը Ստամբուլում մեծ լարում է պահանջել աղջիկներից։ Միլիցա Դաբովիչն է Չեռնոգորիայից, այժմ արդեն խաղում է հայկական հատիսում, 9 լեգիոներներից մեկն է։ Իր թիմակիցների հետ ծանոթացել են ընդամենը 2 օր առաջ Ստամբուլում, հենց խաղահրապարակում։ Եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով հատիսը 1 օր ուշացումով հասավ Ստամբուլ և խաղից առաջ մարզվել չհասցրեց։ Սակայն նույնիսկ դժվար և երկարատև ճամփորդությունը չխանգարեց աղջիկներին հաղթանակի կամք դրսևորել։
Но тяжело очень, но команда хорошая.
Դժվար է իհարկե, ասում է Միլիցա Դաբովիչը, բայց թիմը լավն է, նրանք մեծ սիրտ ունեն, այդ դեպքում հեշտ է լինում, եթե բոլորը խելացի են։ Ես էլ ամեն ինչ արեցի թիմի համար եւ մենք հաղթեցինք։
Что сделала за команду? Мы выиграли.
Մենք ավելի էինք տենչում հաղթանակին, քան նրանք, ասում է Գիա Ղազանչյանը, հատիսի վրացահայ գլխավոր մարզիչը։ Կամքի ուժը եւ հաղթանակի մեծ ցանկությունն են ոգևորել հատիսի բասկետբոլիստուհիներին։ Ստամբուլի Պեշիկտաշը կանանց բասկետբոլի ուժեղագույն թիմերից է եւ ընդամենը ամիսներ առաջ կազմավորված հայկական հատիսի հետ խաղից առաջ քչերն էին կասկածում, որ հաղթողը հենց նրանք են լինելու, սակայն բոլոր կանխատեսումները խաղի առաջին իսկ րոպեներից հոդս ցնդեցին։ Գիա Ղազանչյանն ասում է, իրենք հաղթեցին հակառակ բոլոր կանխատեսումների եւ անբարենպաստ հանգամանքների։
Вопреки всем прогнозам, вы знаете, да, Бешикташ выиграл у Натинайкоса, который нас разгромил.
Հակառակ բոլոր կանխատեսումներին հաղթեցինք։ Դե գիտեք, Պեշիկտաշը հաղթել էր Հունաստանի Աթինիակոսին, այն թիմին, որը մեր նկատմամբ էր հաղթանակ տարել։ Բացի այդ, մեր ուղևորությունը Ստամբուլ 36 ժամ է տևել։ Սկզբում ավտոբուսով գնացինք Թբիլիսի, այնտեղ մի քանի անգամ չվերթը հետաձգեցին։ Մենք Ստամբուլ հասանք նախատեսվածից 1 օր ուշ եւ չհասցրեցինք նույնիսկ մարզվել, բայց աղջիկները դրսեւորեցին իրենց կամքի ուժն ու հենց խաղի սկզբից մինչեւ վերջ մենք էինք թելադրում խաղի ընթացքը ու նկատելիորեն գերազանցում էինք հակառակորդին։
Намного сильнее были в этой игре, чем Бешикташ, намного сильнее.
Ստամբուլում իրենց լավ են ընդունել, սակայն Գիաղազանչյանը խիստ դժգոհ է մրցավարությունից, ասում է խաղի 3-րդ քառորդին, երբ Պեշիկտաշը անհուսորեն պարտվում էր, մրցավարները փորձեցին փրկել դրությունը։
После второй четверти, когда закончилась вторая четверть, мы выиграли 17 очков.
Երկրորդ քառորդից հետո մենք 17 միավորի առավելություն ունեինք։ Երբ սկսվեց 3-րդ քառորդը, սկսվեց սարսափելի մրցավարությունը, հենց նրանք 3 րոպեի ընթացքում հաշիվը կրճատեցին մինչև 11 միավորի։ Դա սարսափելի էր, բայց կամքի ուժի շնորհիվ աղջիկները ցույց տվեցին, որ կարող են առաջանցնել եւ որ ոչ մի բան այլևս Պեշիկտաշին չի օգնի, նույնիսկ մրցավարները։
Опять же мы выиграли вперёд, потом уже ни судьи, никто не мог мне помочь.
Թիմի գլխավոր մարզիչն ասում է, F խումբը, որում Հունաստանի, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ակումբների հետ ընդգրկված է նաեւ հատիսը, բոլոր 11 խմբերից ամենաուժեղն է։ Խմբում Հայաստանի 3 մրցակիցներից 2-ը Եվրագավաթի ֆավորիտներն են։ Ըստ կանոնակարգի խմբային փուլում յուրաքանչյուր թիմ մրցակիցների հետ 2 ական խաղ է անցկացնում, մեկը սեփական հարկի տակ, մյուսը մրցակցի։ Հատիսն արդեն 3 խաղ է անցկացրել, առաջին մրցակիցը հունական Աթինիակոսն էր, որ գլխավորում է լավագույն արդյունք ցույց տված թիմերի ցուցակը։ Այս խաղում Աթինիակոսը հաղթեց խոշոր տարբերությամբ։ Երկրորդ հանդիպումը ռուսական Չևակադայի հետ էր, հատիսը տարավ առաջին հաղթանակը, եւ հենց այս խաղն էր բեկում նաին թիմի համար, ասում է մարզիչը։ Այդ առումով էմոցիոնալ կերպով Չևակադայի խաղն առավել լարված էր, քան Պեշիկտաշի հետ խաղը, ասում է Գիա Ղազանչյանը։ Ուկրաինացի Աննա Պոկոևան ասում է, Ստամբուլում իրենց օգնեց հենց ռուսական Չևակադայի նկատմամբ տարած հաղթանակը եւ այդ ընթացքում ձևավորված թիմի ոգին։ Այս երկու հաղթանակները հատիսի համար պլեյ-օֆ դուրս գալու մեծ հնարավորություն են ապահովում։ Դեռ 3 խաղ հատիսը պետք է անցկացնի, 2-ը սեփական հարկի տակ, 1-ն արտագնա։ Դեկտեմբերի 3-ին Երևանում հատիսը խաղալու է հունական Աթինիակոսի հետ, եւ այս խաղը շատ կարեւոր է ռևանշի առումով։
90%, я думаю, минимум даже плей-офф будет.
90%-ով մենք պլեյ-օֆում ենք, սկզբունքորեն մենք մեր տեղն արդեն ապահովել ենք, բայց Աթինիակոսի հետ խաղը շատ կարևոր է ռևանշի առումով։ Մենք պետք է ռևանշ վերցնենք առաջին խաղի վիրավորական պարտության համար։ Մեր պատիվը պաշտպանելու համար պետք է հաղթենք։ Մենք այն թիմը չենք, որ պարտվենք 50 միավոր տարբերությամբ։ Խաղալու ենք հաղթանակի համար, թեև շատ ուժեղ թիմ է։
Хотя это очень сильная команда. Одна из ведущих команд.
Հատիս թիմում 9 լեգիոներ կա, մնացած 4-ը հայազգի են, սակայն խաղահրապարակում հիմնականում լինում են լեգիոներները։ Նրանք տարբեր երկրներից են, 2-ը Վրաստանից են, կան Միացյալ Նահանգներից, Սերբիայից, Չեռնոգորիայից, Ուկրաինայից։ Աթինիակոսի հետ խաղին բոլորն էլ մարտական են տրամադրված, Աննա Պոկոևա։
Уже все настроены на победу. Все играем достойно только на победу, всё.
բոլորը տրամադրված են հաղթանակի։ Բոյանա Վուլիչն էլ Սերբիայից հայկական հատիսի ավակն է, ասում է, որ Բոլոր աղջիկները շատ լավն են, մենք կարծես մի ընտանիք լինենք։ Ես հավատում եմ մեր հաղթանակին։ Հունաստանի հետ խաղն էլ շատ դժվար է լինելու, բայց ներքուստ զգում եմ, կարող ենք հաղթել։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բերևյաններ, մեր հաջորդ եթերաժամը վաղը 3:07-ին է, բայց օրվա յուրաքանչյուր ժամի կարող եք այցելել մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքը և ծանոթանալ օրվա անցուդարձին։ Այս պահին Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ հրաժեշտ է տալիս հաճելի երեկո մաղթելով ցտեսություն։